ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po, paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Pre lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles sot mbahet edhe një takim ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, përkatësisht Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Ministria jashtme e Kosovës së thotë se nesër do të riadhësohet grupi i parë i kosovarëve që mbahen në Hungari për shkak të kalimit ilegal të kufirit. Kate dhe William së bashku me djalin e tyre të posalindur janë larguar nga spitali. Në Bullgari nga përleshtet e policisë me demonstrues ka edhe të lënduar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Princi britanik William, bashkëshortja e tij Kate dhe djali i tyre i posalindur janë larguar mbrëmë nga spitali. Foshnja që është fëmijë i parë i këtij çifti është trashëgëmtari i tretë në linjën për fronin britanik. Duka dhe dukesha e Cambridge-it më herët e treguan foshnjën e tyre para masës dhe gazetarëve që ishin tubuar para një spitali në Londër ku foshnja lindi ditën e hënë. Kate dhe William thanë se ende nuk kanë vendosur për emër. Me rastin e lindjes së djalit në familjen mbretërore në Britani, ka pasur të shtënan deri me topa në Londër dhe kanë rënë këmbanat në Westminster Abbey. Festimet janë organizuar edhe në vendet e tjera të Commonwealth-it. Monarku britanik është shef i shtetit në Britani dhe në 15 vende të tjera të Commonwealth-it, përfshir Australinë, Kanadanë, Jamaikën dhe Zelandën e Re. Ndër zyrtarët e lartë që kanë dërguar urime për lindjen e foshnjës, gjendet edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Komiteti për marrëdhëniet të jashtme i Senatit të Shteteve të Bashkuara e ka mbështetur propozimin që diplomatja Samantha Power të jetë ambasadore e re amerikane në Kombet e Bashkuara. Votimi 16-2 në favor të saj e hap rrugën për nominim në Senatin e plot me 100 antar. Raportohet se ajo do ta ketë lehtë për ta fituar konfirmimin. Megjithatë, ajo është ballafaquar me pyetje për komentet e saj, derisa ishte gazetare dhe aktiviste për të drejtat e njeriut, që ishin parë si kritike për Shtetet e Bashkuara dhe aleatin e saj Izraelin. Nominimi i saj është kundërshtuar nga qeveria e Venezuelës, e cila tha se Power këtë qeveri e ka cilësuar si represive. Venezuela tha se i ka përfunduar përpjekjet për përmirësimin e raporteve me Shtetet e Bashkuara për shkak të nominimit të saj. Samantha Power e ka fituar çmimin Pulitzer për librin e saj për dështimin e Shteteve të Bashkuara për ta parandaluar gjenocidin në gjithë botën. Raportohet se nga përleshjet e policisë dhe qindra protestuesve që e kishin bllokuar hyrjen në parlamentin e Bullgarisë, duke mos lejuar daljen e deputetëve, ka të lënduar. Protestuesit e brohoritnin dorëheqje dhe mafia. Ata e kishin bllokuar autobusin me deputetë që largoheshin nga ndërtesa. Së pak u 7 protestues dhe 2 polic janë plagosur. Protesta e mbrëmshme ishte dita e 41 pasnjëshme protestave antiqeveri në këtë shtet, që vlerësohet se është më i varfëri në Bashkimin Evropian. Mijëra njerëz gjatë protestave të çdoditshme në kryeqytetin Sofje, po kërkojnë që qeveria e re e udhëhequr nga socialistët të paraqes dorëheqje. Në mesin e çështjeve që ata i theksojnë janë nominimi i një magnati të medjave për shef të sigurisë, duke thënë se kjo tregon për shkallë të lartë të korrupsionit në institucionet e shtetit. Më vonë nominimi ishte tërhequr, por protestuesit kanë vazhduar të kërkojnë reforma të shpejta për ta shtrënjosur korrupsionin dhe për ta luftuar varfërinë. Autoritetet e Meksikës thonë se 22 vet janë vrarë nga përleshjet e policisë dhe bandave të armatosura në 6 qytete në pjesën jugperëndimore të këtij vendi. Ministria e Brendshme ka njoftuar se në mesin e të vrarëve gjenden edhe 2 policë federal dhe 20 kriminal të supozuar. Hapsirat në shtetin e Koçoan janë nën kontrollin e grupeve të dhunshme, të cilat përleshen me njëra tjetrën dhe po ashtu me forcat policore qeveritare. Në muajin maj, presidenti Enrique Peña Nieto e ka dërguar ushtrinë për të mbikëqyrë operacionet e sigurisë në këtë territor, që është njëri nga më të dhunshmit në Meksik. Vlerësohet se më së 70.000 njerëz janë vrarë në luftën e bandave të drogës në Meksik gjatë 7 viteve të kaluara. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit në Bruxelles, sot pritet të mbahet edhe një takim ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, përkatësisht Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, ku do të diskutohet për zbatimin e marrëveshjes për normalizim ndërmjet dy vendeve dhe për çështjen e telekomit dhe të energjisë. Njëri nga liderët opozitar në Kosovë, Ramush Haradinaj, ka vlerësuar se megjithëse marrëveshja për normalizim nuk mund të cilësohet si e mirë dhe e lehtë për zbatim, ajo ofron një optimizëm. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Gjatë një vizite që i bëri komunës së Graçanicës, kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se ai dhe qeveria që drejton do të jenë afër qytetarëve të Kosovës si në jug ashtu edhe atyre në veri.
Kosova po shënon hapat e suksesshëm për të ardhmen e saj evropiane edhe në kuadër të normalizimit të marrëdhënieve në mes Kosovës dhe Serbisë në procesin që ka filluar dhe po vazhdojmë në Bruxelles.
Komuna Graçanicës nga kryeministri Thaçi si dhe nga përfaqësuesit lokal serb është vlerësuar si një shembull edhe për komunat me shumicë serbe në veri. Kjo komunë e re që nga pjesëmarrja në zgjedhje dhe konstituimi pushtetit lokal ka arritur të zhvillojë infrastrukturën dhe të hapë perspektivë të re për banorët të saj është vlerësuar me këtë rast. Andaj u është bërë thirrje dhe komunave në veri të Kosovës që të ndjekin shembullin e Graçanicës dhe të marrin pjesë në zgjedhjet e 3 nëntorit. Se tema e zgjedhjeve do të trajtohet në takimin në Bruksel, këtë ka konfirmuar edhe kryeministri i Serbisë Ivica Dačić gjatë një adresimi para medjave në Beograd.
Pitanje izbora, šta treba uraditi da se očuva statusna neutralnost, pitanje kandidovanja,
çështja e zgjedhjeve, ajo se çfarë duhet të bëhet që të ruhet neutraliteti në raport me statusin e Kosovës, pastaj çështja e kandidimit, votimit, si dhe formimi i bashkësisë së komunave serbe do të jenë tema të diskutimit, ka thënë kryeministri serb Dačić. Lidhur me sfidat e zbatimit të marrëveshjes së Brukselit, ka folur edhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Ai ka thënë se kjo marrëveshje e arritur në dialogun Prishtinë-Beograd nuk mund të quhet e mirë, por paraqet një optimizëm që shteti i Kosovës të mund të shtrijë autoritetin e vet edhe në veri të Kosovës.
Pra nuk mund me quajt marrëveshjen të mirë apo dhe të letë në zbatim. Marrëveshja ka sfidat e veta, por me gjithate kemi një optimizëm se mujmë me zbatuve rendin dhe ligjin veri, pra në kuptan përgatitjen e zgjedhjeve edhe kthimin në një normalitet veriv.
Përveç çështjeve kryekëpot politike, kryeministra Thaçi Dačić pritet të diskutojnë sërish edhe çështjen e telekomit dhe energjisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ministria jashtme e Kosovës ka njoftuar se më 25 korrike do të riadhësohet te kontingjenti i parë i kosovarëve që aktualisht janë zënë në Hungari për shkak të kalimit ilegal të kufirit. Sipas ministrisë, aktualisht në këtë vend mbahen afro 500 shtetas të Kosovës. Disa deputet opozitar në kuvendin e Kosovës kanë shprehur shqetësime lidhur me çështjen e migrimit të kosovarëve. Kronike Bekim Bislimit.
Artan Behrami, këshilltari i Ministrit të Punëve të Jashtme Enver Hoxhaj, ka theksuar se kjo ministri, përmes ambasadës në Hungari, po i mbikëqyr me vëmendje zhvillimet që kanë të bëjnë me qytetarët e Kosovës, të cilët në përpjekje për të migruar në shtetet e Evropës, aktualisht ndodhen në Hungari.
Ministria e Punëve të Jashtme në vazhdimsi po mbledh informacione për vendodhjen, trajtimin se dhe aspektet tjera që lidhen me akomodimin e përkohshëm të tyre në këtë shtet mik. Me qëras autoritetet hungareze kanë siguruar se qytetarët e Kosovës janë duke u trajtuar në përputhje me standardet evropiane që lidhen me trajtimin e azilkërkuesve.
Në anën tjetër, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga Lidhja Demokratike e Kosovës Lutfi Haziri, kryetari i Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane, ka theksuar se çështja e azilkërkuesve kosovar është shqetësuese për faktin se numri i atyre që migrojnë gjatë këtij viti është rritur. Sipas tij, komisioni që ai drejton me kohë ka paralajmëruar se çështja e migrimit do të jetë kërcënim serioz për procesin e integrimeve evropiane.
Kosova duhet të arrijë marrëveshje shpejt dhe duhet bën zgjidhje emergjente në mënyrë që këta njerëz të riadhësohen si pjesë e këtij procesi. Praktikisht unë do të mundohem deri në fund që me komision të rast ministra në raport dhe ta paraqesë si shqetësim serioz, por në njëjtën kohë bëj thirrje që qeveria të jetë rigoroze, të mos lejoj që të deportohen qytetarët e Kosovës, sepse nëse fillon masa deportimit, atëherë ky efekt do të jetë shumë i madh ndaj shtetit anëtarë të BE-s dhe Kosova mund të përballet me pasojat më të mëdha.
Edhe Visa Rymeri, deputet i Kuvendit të Kosovës nga Lëvizja Vetëvendosje, ka deklaruar se tashmë u ka bërë thirrje grupeve parlamentare që të iniciojnë një seancë lidhur me çështjen e migrimit të qytetarëve të Kosovës.
Kam kërkuar nga të gjitha grupet parlamentare që janë të interesuara që të bëhemi bashkë ose së paku 40 deputet dhe ta thrasim një seancë zakonshme se do të merrej drejt përse drejti me çështjen e emigrimit të qytetarëve të Kosovës, me trajtimin që po ju bë atyre në burgjet dhe kampet e Hungarisë, por edhe në vende tjera si Franca dhe tjera që i kemi pasur gjithë përmes medjave, dhe po ashtu ta thrasim para përgjegjësisë qeverinë e Kosovës në mënyrë që ta nxisim atë dhe të kërkojmë nga ajo llogari për masat që i kanë ndërmarrë kjo qeveri për të intervenuar kundër këtij trajtimi kaq jo human që u bë qytetarëve të Kosovës nëpër këto vende.
Ndryshe, Ministria e Punëve të Jashtme ka theksuar se nuk është evidentuar asnjë keq trajtim fizik apo rasti ofendimi të kosovarëve që janë vendosur në qendrat të ndalimit dhe pranimit të azil kërkuesve në Hungari. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radha i erdhi pas qyres së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam edhe nga kronika e më parshme sot në Bruxelles, mbahet edhe një takim ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë. Çka shkruajnë gazetat për këtë zhvillim, Zenel?
Po, Fatmire, përditshmja koaditore vlerëson se Kosova dhe Serbia janë qimentuar në pozicionet e tyre mospajtuese për energjinë dhe telekomin, tema këto që, si shtekson gazeta, kanë marrë kohë rekorde në dialogu ndërmjet delegacioneve të dyja vendeve cilat sot mëtojnë të japin zgjidhje kryeministrat Hashim Thaçi e Ivica Dačić. Gazeta ka vënë pas se ekipet teknike do të përpiqen për ditën e sotme që të mrinë marrëveshje për energjinë dhe telekomin në mënyrë që dy kryeministrat pas dite formalizojnë marrëveshjet për këto dy tema që, siç theksoi gazeta, kanë konsumuar më shumë të kohën dialogun e zhvilluar në Bruxelles. Përndryshe, gazeta ka vënë dukje se kërkesa e palës serbe për një operator të tretë të telefonistit e i kalon ligjet e Kosovës. Përsa për çështjen e energjisë, palës serbe ka kërkuar licencim për distribucionin, përçka ka marrë përgjigje negative nga Prishtina zyrtare, sepse siç ka vënë pa koaditore sipas ligjeve të Kosovës për energji dhe kornizës rregullatore për energjinë, në Kosovë pron vetëm një operator për distribuim, që tash është Keci, si kompani private. Fatmir.
Njëra nga çështjet e parapara me marrëveshjen për normalizim me ndërmjet Kosovës së Serbisë është edhe mbajtja zgjedhjeve lokale në gjithë Kosovën, përfshirë edhe pjesën veriore. Pra, si komentohen në këto zgjedhje në shtyp, Zenel?
E përditshme nga tribuna, Fatmir ka vënë pas se serbet e veriut se ende nuk janë bindur që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit, me gjithë thirrjet e shumta nga ndërkombëtarët, por edhe nga zyrtarët më të largë shtetëror në Beograd. Pavarësisht kësaj situate, gazeta thekson se ata po përkujdesen që para marrjes së ndonjë vendimi të sigurohen se ky proces nuk do të nënkuptojë ndonjë pranit shtetit të Kosovës në veri. Për këtë shkak, siç thekson e përditshme nga tribuna, serbet e veriut kanë kërkuar që procesi si i tillë të përmbahet nga statusi dhe të gjykohet si neutral. Kësisoj, si shnëndizon gazeta, ende pa marrë vendim për pjesmarje në zgjedhjet e 3 nëntorit, qytetarët serb të 4 komuneve veriore kanë filluar të vënë kushte të reja duke u kapur për çështje teknike si që është flet votimi dhe duke kërkuar që në të mos ketë simbole shtetërore të Kosovës, tekson postiera që përditshmja tribuna. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmi në zëri veçojmë shkrimin që ka për temë kërkimin e azilit se në vendet evropiane nga shtetësit Kosovar. Gazeta thekson se mishmashi i kryuar me dhe rreth azilit është pasoj e mungesës së perspektives papunësis shumë të madhe si dhe izolimit total të qytetarve. Gazeta vënë duke ndërkaq se pamjet me azil kërkuesit Kosovar në Hungari, në Francë dhe në vendet tjera duhet jenë në breng për gjithë lideret institucional dhe jo vetëm deklarime për media, si që ishte rasti kreu të odës ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, i cili lidhur me largimin e qytetarëve nga Kosova tha se në vend nuk ka papunësi, por ka papunëtor. Gazeta Zërit citon kreu në odës ekonomike të këtë thënë se shumica atyre burrave dhe grave që kanë ikur në Hungari e Francë janë njerëz cilve nuk ua do shpirti punën.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Bruxelles sot mbahet edhe një takim ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë për përkatësisht Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Ministria e Jashtme e Kosovës thotë se nesër do të riadhësohet grupi i parë i kosovarëve që mbahen në Hungari për shkak të kalimit ilegal të kufirit. Në Bullgari nga përleshtet e policisë me demonstrues ka edhe të lënduar. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, postierash mund t'i dëgjoni edhe emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.